Asɛkɔyɛ so ahwunu, Stephen bɛ kamoa bɛ ahyɛn. Ahwunhwun so, kumo ahye, biribi to kɔ kwanwule. Nyafo kumo aburu wa. Nanta nyafo kumolɛ bɛ biribi to kɔ kwanwule. Nyafo biribi to asa. Kumo bɛ sanga ne asɔre a binom da wɔ Jerusalem ne da ahyiga. Bɛmole nsenda ahyɛ a kɛbakyɛ abɛto kanankama so fonfon. Bɛlɔpɔ ne bɛtiripɔ ne bɛdamba akyɛtɔ ga. Amso kɛdaala kɛhyɛn gbɛngbɛngi nna nsɛ bɛmo ayɔ kɛkɛ ne le bɛ basare kɛkɛ bɛ kapɛlɛ so. Kumo bɛ lo nso asɔre a bina danlara bɛkyɛtɛpɔ ahwunu na fɛnɛ bɛ bɛkɛ ne lom bɛ kuhyuu na so. Stephen daala basahwunu na to bɛ ɛko nna. Ɛdaala ɛsenɛ ɛyereda Yesu nna nɛnɛ. Ne kɛ yoyu kye na dambɔlɔ mu to. Amso mbɛ ahyɛn wɔrɔsɔ ne mbɛ amala kɛkɛ da niŋi nna. Ne ɛbɔre bɛ kɛ yoyu da asomɔ eleŋ ne ɛda tum akyɛ basa nsena wɔrɔ ahwun gbɛŋ malɛ gba. Kumo bɛ kaman Stephen ka da nite akyɛ bɛtiripɔ to na ɛda malega Yesu bɛ ahyɛn gba asɛ basa dam ta. Ne bɛ da yɛreda abe Yesu so. Ama Israel bi kɔ bere danya agbo nna nwɔrɔ Stephen nsenta kamurgyi nwɔtɔ mbɛ ahyɛn to. Ama nkpal Stephen bɛ amala kaniŋi so bɛda manten ngye mbirimu kɛkɛ. Loso bɛda nku ɛfɛ dam ta nna ndeŋ mu fɛnɛ ɛda malega nna agbuti bɛmo bɛ bɔrelembu na. Nsenda malega agbuti bɛmo Israel bi bɛ mbra ne Moses dansɔ bɛmo na. Ne Israel bi bɛ bɛgyenkuripɔ nna danyili amoso nyɛre Stephen kɔtɛ. Kɔtɛ na gbato Stephen da malega nsɛ Israel bi bɛ bɛgyenkuripɔ nna kɛkɛ. Ɛdanwini bɛmo Abraham bɛ gyemene kanane bɛmo na ne nyina na danworɔ kɔsɔ kpakpa so ngbuti ɛbɔre. Bɛdamoa ɛbɔre bɛ mbɔ dam ta. Kumo bɛ kaman nsena mɔ Yesu Kristo ne ɛbɔre danlara fɛnɛ ɛbɛ ki bɛmo bɛ ɛmɔlɔpɔ na malɛ gba. Amso bɛmo bɛ kumo kpakpa so ne bɛ danworɔ ngbuti ɛbɔre na daama ndega kɛkɛ koraa. Nhyerewura na kɔnu kɔsɔ ne Stephen dan kaŋɛ na ne bɛ nyagbo ga. Ne Stephen mankumu so nkeni ɛbɔre so ne kɛ yoyu kye na lure mbɔlɔmɔ to ne ɛkaŋɛ basɛ na. Minkeni nwu ɛbɔre so kɛ bugi ne nyɛngbɛ Stephen nyin yil ɛbɔre bi gyisi so ne agbo pɛ basɛ na ga. Nkpɔlmene so bɛdaafɛ na fɛnɛ Yesu ɛdaala ɛsenɛ ɛbɔre lara fɛnɛ ɛba ka la Israel bi bɛ ɛmɔlɔpɔ na mala kɛhyintɛ nna. Bɛmoalɛ dama na hyɛ fɛnɛ Stephen ɛba kaŋɛ fɛnɛ bɛmo ɛbɔre bɛ ɛsɛ lara sɔ. Ndo na ne bɛ gbirige Stephen nlere kadigbe na to nyafara akpɔmu agyembu ne bɛmo. Stephen ka be hyene ewu na ne ɛgbir nsenkaŋɛ aworo sɔ nyin pɛ ta bɛmo bɛ kuli bi ɛre mpam bɛmo kumo bɛ kame ne ɛwu. Kumo bɛ saŋɛ ne Israel bi bɛ bɛgyenkuripɔ ne na tɛ bɛ kabranti bi kɔ yil bɛmo kɔtɔ akeni ɛhyira gyipɔ na bɛ asubusu so. Mbɛ kɛ tire ɛdaala Saul. Saul gba danyagbo ga ayɔ aso ne Stephen da malega na bɛ kapɛlɛ so. Saul bere daafɛ ɛna fɛnɛ ɛbanworo ani a adwu basa kaba bi Yesu so kadabe mpere ɛbɔre ga. Amso kumo bɛ kamɔnkyɛ ne Saul danfara atɔrɔ bɛyɛreda pɔn na ga saŋ na so basa ma na hyɛ a kaba bi Yesu so. Ama saŋ ne Stephen bere da awɔtɔ na ɛdamaŋene kufu ne kamalega Yesu bɛ ahyɛn. Hali basa bi ntɔrɔ mu nhye ne ɛgyi awurufo gba kada ma tirimu. Stephen daama ŋena luwu nkpɔl mene so Mba mfere eda la fene, hala ni iwu gba, ebe yo enyin pe yeso koto ana, ne eya kawo ndo. Ndo male ne ebe nya kagbun wushi, ne ne. To, bunupo, asuko yaso ashunu na, bala la loo enana.